Assalomu alaykum qadirdonlar. Biz Xudovand inoyatiga marhamatiga noloyiq insonlar bo'lsak-da, u bizni inoyatiga va marhamatiga ega qildi. Bugungi guvohligimiz har kuni hayotimizda sodir bo'lib turadigan hamda qalbimizga kuch va Xudovand yo'lida yashashga kuch beradigan bir voqea haqida bo'ladi. Marhamat, eshiting. Men ko'p farzandning onasiman. Xudovand yoshligimda birin-ketin farzandlar berganida Xudovandga Tangrim, men bu bolalarni tarbiyalay olishimga ishonching komilmi? Menga bu bolalarni qanday ishonib topshirayapsan? Men hech qachon bolajon bo'lmaganman. Ularni tarbiyalashga, hammasiga mehr berishga menda kuch yo'q, degan edim.
Ammo Xudovand bir birodar orqali shunday dedi. Xudovand o'z farzandlarini faqat ishongan odamgagina beradi. Sizga ko'p farzand bergan ekan, demak siz shuni qila olasiz. Bu sharafli ish. O'shanda ko'nglim xotirjam tortdi. Xudovand topshirgan sharafli ishni astoydil bajarishga kirishdim. Kitob o'qidim, boshqalardan so'rab surishtirdim. Bolalar katta bo'lgani sari menda ularni tarbiyalashga kuch va donolik qolmayotganini sezdim. Nima qilsam ham noto'g'ri, foydasi tegmayotganga o'xshayverardi. Bir kuni yana Xudovand oldida tiz cho'kdim. Tangrim, farzandlarim katta bo'lib qolishyapti. Endi ularni tarbiyalashga bilimim, ularning qaysarliklari va ahmoqliklarini ko'tarishga kuchim yetmay qoldi. Bu ishlar men bajara oladiganimdan ham og'ir. Menga yordam ber. O'ylab qarasam, shu paytgacha farzandlar tarbiyasi mening ishim deb yurgan ekanman.
Yo'q. Farzandlarim tarbiyasi Xudovandning ishi ekan. U menga farzandlarni berib, men orqaligina ularni tarbiyalamoqchi va hayotlarida ishlamoqchi ekan. Men esa bor ishning hammasini o'z yelkamga ortib, bu mening sharafli ishim deb yurgan ekanman. Endi qiyinchiliklar kelganida, bu ish bir men uchun qiyinchilik qilinishi. Xudovandsiz buni eplay olmasligimni tushundim va bu sharafli ishni Xudovandga qaytardim. Tangrim, men sensiz hech bir ish qila olmayman. Farzandlar tarbiyasi faqat sen qila oladigan ish. Iltimos, farzandlarimni o'zing tarbiyala, men esa o'zingga yordamchi qilib ol. Shundan so'ng har tong tinimsiz shunday ibodat qila boshladim. Farzandlarim bilan muammo bo'lganida muammoni va ularning qalbini qalbimda ishonch bilan Xudovandga topshirardim.
Mening holatlarga va farzandlarimdagi o'zgarishlarga bo'lgan munosabatim o'zgardi. Asta-sekin Xudovand ularni tinchroq va baxtliroq farzandga aylantirib bordi. Men Xudovand va o'zim haqimda o'ylar ekanman, qadimda Xudovand marhamati va mo'jizasini ko'rib ham Xudodan uzoqlashgan Isroiliklardek bo'lib qolganimni tushundim. U bergan vazifani u bilan birga bajarishim kerak bo'lganida o'z bilganimcha ish tutdim. O'zimni shu ishni bajarishga qodir va aqlli deb hisobladim. Shunday hisoblaganim uchun ham qiyinchiliklar paydo bo'ldi. Shu narsaga amin bo'ldimki, Xudovand sadoqatli. U bizdan qo'limizdagi o'zi bergan ishni tortib olib qo'ymaydi. Uning yordamiga muhtoj ekanimizni anglab yetishimizgacha kutib turadi. U har doim yonimizda va yordamga tayyor.